Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβαστές γερόντισσες, σεβαστή γερόντισσα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες, σεβαστέ μας γέροντα, επικαλούμε τις προσευχές σας για να απευθύνω δύο ταπεινά λόγια στην αγάπη σας επί τη μεγάλη αυτή γιορτή και πανηγύρι της Αγίας Ενδόξουσης ο Παρθενομάτερος Παρασκευής και επί την πανηγύρι μάλιστα της ιστορικής μονής, η οποία όπως γνωρίζουμε και γνωρίζετε όλοι σας, έχει ανεγερθεί, κτήτορα αυτής δηλαδή, είναι ο Οσιότατος Γέροντας Ιερώνυμος, να έχουμε την ευχή του, προσκυνήσαμε σήμερα την Αγία Κάρα του, η οποία αυτή η μονή είναι προπολεμική μονή, στάθηκε προπύργιο στους αγώνες της Ορθοδοξίας μας, τότε που η του Πατρίου ημερολογίου εδιώκοντο απεινώς από αρχές και εξουσίες και με τη βοήθεια αυτών των Αγίων Πατέρων όπως του Αγίου Ιερονύμου και άλλων Πατέρων Αγίων στάθηκαν στο ύψος τους οι χριστιανοί μας και σήμερα εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε τους κόπους, τους καρπούς των κόπων τους. Αυτοί έφτιαξαν τα μοναστήρια, τους ναούς, αυτοί πέσαν τα πάντα και εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Δεν διωκόμεθα βέβαια όπως τότε, αλλά υπάρχουν και έμεσες μορφές διωγμού για μας που ακολουθούμε το Πάτριο Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν εορτάζει αυτή η μονή, η ιστορική μονή και η Αγία μας Οσιοπαρθενομάρτης Παρασκευή, που καλούμε θα τη χάρη της ιδιαίτερως, να μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε λίγο στα του βίου της, ώστε να ωφεληθούμε. Γιατί βεβαίως, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, το έχουμε πάρα πολλές φορές είπε αυτό, ότι δηλαδή μνήμη μάρτυρος και γενικότερα Αγίου σημαίνει μίμησης μάρτυρος, μίμησης Αγίου. Εάν δεν μιμηθούμε τους Αγίους, οι οποίοι πρωτίστως εμιμήθησαν τον Χριστό μας και γι' αυτό έγιναν κατά χάριν Θεοί, εάν λοιπόν δεν τους μιμηθούμε, ματέως τους τιμούμε. Η μνήμη είναι αλληλένδετη με μια απόφαση, αντλώντας δύναμη από το ιερό μαρτύριό τους, από την ιερά ζωή τους, την Αγία ζωή τους, να δουλέψουμε και εμείς και να αγωνιστούμε ώστε να αποδώσουμε στον Κύριό μας πλουσιούς καρπούς μετανοίας. Μετανοίας, δοξολογίας, ευχαριστίας, αγάπης, ταπεινώσεως, αγνότητος. Η Αγία, μεγάλη Αγία μας Παρασκευή, όπως βεβαίως και όλοι οι Άγιοι, ήσαν νικητές των μεγάλων παθών που ταλανίζουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή της φιλοδοξίας, της φιλαυτίας και της φιλιδονίας. Αυτό οι πατέρες μας επιμένουν πολύ όταν αναλύουν το βάθος της πνευματικής ζωής και κάνουν λόγο συνεχή για τα θέματα της ειδηπαθίας, αφορά τη φιλιδονία, τα θέματα της εμπαθίας. Είμαστε εμπαθείς άνθρωποι, φέρουμε πολλά βαρύδια και εκφύσεως, διότι η φύση μας είναι πεπτοκία, αλλά και από απροσεξίες μας. Από απροσεξίες δηλαδή πέσαμε σε αμαρτήματα τα οποία τα καλλιεργήσαμε συνεχεία και τώρα έχουν γίνει δυνάστες μας αυτές οι αμαρτίες, διότι μετετράψαν πλέον σε πάθη. Πάθη τα οποία μας ταλαιπωρούν. Εναντίον λοιπόν της ειδηπαθίας, εναντίον της εμπαθίας, αλλά και γίνεται λόγος επίσης για την προσπάθεια. Ο νους του ανθρώπου είναι ένα πάθος το οποίο οι Άγιοι Πατέρες το αναλύουν πολύ. Είναι η προσπάθεια, δηλαδή ο νους μας, αυτό αφορά το νου μας, προσκολάται ο νους μας στα γήινα και ενώ η ανάπαυση του νοός μας είναι η καρδιά και πρέπει να στρέφεται συνέχεια ο νους μέσα στην καρδιά και εκεί να συναντά τον Κύριό μας μέσω της καρδιακής προσευχής, εμείς από απροσεξία ασχολούμεθα με πάρα πολλά πράγματα. Ο νους μας εφίσταται μια συνεχή διάχυση και εφόσον διαχέεται ο νους μας, προσκολάται στα πράγματα τα υγιεινά και γι' αυτό δεν γυρίζει μέσα στην καρδιά. Και αν ο νους δεν γυρίζει μέσα στην καρδιά, σημαίνει ότι είναι εμπαθής, σημαίνει ότι έχει προσπάθεια, σημαίνει ότι δεν είναι απαθής, σημαίνει ότι ταλαιπωρείται έξω από το σπίτι του. Και όλη η Χριστό προσπάθεια, η Χριστό ζωή είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πολεμούμε την ειδηπάθεια, πολεμούμε την εμπάθεια πολεμούμε την προσπάθεια. Και έτσι ελευθερώνεται σιγά σιγά ο νους μας, ελευθερώνεται η ενέργεια της ψυχής μας που είναι ο νους και επανέρχεται χωρίς εμείς να το καταλάβουμε, σιγά σιγά μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό βλέπετε μερικές φορές που αυτό το έχουμε προσπαθήσει ιδιαιτέρως και το έχουμε με τη χάρη του έχει κατορθωθεί, βλέπουμε ότι ο νους μας έρχεται μέσα στην καρδιά και αισθανόμαστε μια κατάνοιξη, μια συνέστηση των αμαρτημάτων μας, της αμαρτωλότητός μας, μια επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Μας κυριεύει ένας πόνος βαθύς και ένα πένθος, διότι έχουμε λυπήσει τον Χριστό μας, διότι έχουμε μολύνει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Έχουμε δηλαδή πληγώσει την ύπαρξή μας με έναν τρόπο ο οποίος απεμάκρυνε τη χάρη του Θεού και βεβαίως έδωσε χώρο στον εχθρό να εισέλθει στην καρδιά μας και περαιτέρω όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολα, διότι ο διάβολος όταν το επιτρέψουμε εμείς και δεν αντιστεκόμεθα μας παρασύρει εύκολα στην ειδηπάθεια. Θέλουμε τα ιδέα, τα ευχάριστα. Θέλουμε δηλαδή να μην στενοχωρηθούμε με τίποτε. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα ενδύματα, να έχουμε τα καλύτερα σκεπάσματα, να έχουμε τα καλύτερα υποδήματα, να έχουμε γενικά οτιδήποτε μας είναι ευχάριστο. Μην τυχόν και στερηθούμε, μην τυχόν και μας λείψει κάτι, αισθανόμεθα ένα άγχος. Η αμαρτία είναι αγχογόνος. Η προσπάθεια, η διπάθεια, η εμπάθεια είναι αγχογόνα. Δίνουν δηλαδή στην ψυχή άγχος. Γι' αυτό σήμερα είναι πολύ αγχωμένοι οι άνθρωποι. Πολύ αγχωμένοι. Το μυστικό από πνευματικής απόψεως εν Χριστώ και ευαγγελική άποψη είναι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή εμείς θέλουμε να δουλεύουμε στην ειδηπάθεια. Αν δουλέψεις στην ειδηπάθεια θα αγχωθείς για να δουλέψεις στην ειδηπάθεια, διότι οτιδήποτε δεν σου δίνει ειδίτητα ευχαρίστηση και εννοούμε βέβαια πάντοτε κάτι αμαρτωλό, δεν μιλάμε για μια πνευματική ευχαρίστηση, δημιουργεί άγχος. Αν τυχόν πάλι είμαστε εμπαθείς και προσκολόμεθα στο θέλημά μας, είμαστε εγωιστές, δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε όταν μας περιφρονεί ο άλλος, όταν μας κατακρίνει, όταν μας απαξιώνει με τον α ή τον β τρόπο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε το πάθος της φιλαυτίας, της αλαζονίας, το πάθος του ναρκισισμού. Έτσι, ο άνθρωπος θέλει πάντοτε τα ευχάριστα να λέγονται για αυτόν, τα ευχάριστα να απολαμβάνει, τα ευχάριστα να ζει με ένα τέτοιο τρόπο, όπως είπαμε, επειδή όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, γι' αυτό αρχίζει το άγχος. Και βεβαίως σε αυτή την περιπέτεια ο νους μας είναι ο μεγαλύτερος, ας πούμε, ο πιο τραγικός, διότι ενώ θα έπρεπε να ζει ελευθερία με ελευθερία, να είναι απαθής, έχει προσκοληθεί σε όλα αυτά και έτσι δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά για να αναπαυθεί και εφόσον είναι προσκολλημένος σε όλα αυτά, τα οποία έρχονται και παρέρχονται, διακυμαίνονται, βιώνει μια δουλεία, μια εμπάθεια, μια προσπάθεια η οποία καθιστά τον εσωτερικό μας κόσμο ανελεύθερο και γι' αυτό υποφέρουμε και στενοχωρούμεθα. Οι Άγιοι λοιπόν σε αυτό το θέμα μας καθοδηγούν, σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να θεραπευθεί η άρρωστη ψυχή μας, η άρρωστη ύπαρξή μας. Είναι άρρωστη διότι έχει υποταχθεί, όπως αναλαμβάνω, και καλλιεργεί είτε αμέσως, είτε εμέσως, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία. Γιατί καμιά φορά δουλεύουμε σε κάτι κακό χωρίς να έχουμε πλήρη επίγνωση. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία, να ακούμε πατερικές ομιλίες, για να κάνουμε σωστή διάγνωση της ασθένειάς μας, της αρρώστιάς μας. Ένας ο οποίος είναι άρρωστος, μόνο αν διαβάσει κάπου τα συμπτώματα της αρρωστίας, τότε θα καταλάβει ότι και αυτός είναι άρρωστος. Έτσι λοιπόν οι πατέρες επιμένουν και σε αυτά τα θέματα και μας καθοδηγούν στην προσπάθεια να θεραπευθεί η ύπαρξή μας. Η ύπαρξή μας, θα μου πείτε, αυτά είναι μοναχικά, είναι λίγο βαριά, δεν τα πολύ πιάνουμε, αλλά η ουσία είναι αυτή. Κάντε μια εσωτερική εργασία, μια αυτοκριτική και θα δείτε τον εαυτό σας και θα δούμε τον εαυτό μας, όλοι μας και εγώ, μην νομίζετε ότι πάω πίσω, θα δούμε ότι έχουμε προσπάθειες. Μας ελκύει πολύ η ειδηπάθεια. Είμαστε υποταγμένοι στην εμπάθεια. Γι' αυτό όταν αποφασίσουμε να αγωνιστούμε πρέπει να έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και την καθοδήγηση για να ελευθερωθούμε από αυτή τη φυλακή. Είναι μεγάλη δυναστεία αυτή η φυλακή των παθών, στην οποία φυλακή καθυλώνεται η ύπαρξή μας και δεν μπορεί να αναπνεύσει την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Από εκεί μας ελευθέρωσε ο Χριστός μας. Πρώτος εκείνος επάνω στο όρο, στο σαραντάριο, θα θυμίστε, που έμεινε μετά τη βάπτισή του στην έρημο του Ιορδάνου, έμεινε ο Κύριος μας 40 μέρες νηστεύων και προσευχόμενος, δεν έφαγε τίποτε, και μετά από αυτές τις μέρες του επετέθησαν τα πονηρά πνεύματα, γιατί ανησυχούσαν, ακόμα δεν είχαν καταλάβει τι είναι ο Χριστός μας, ότι είναι δηλαδή ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, και προσπάθησαν, νομίζοντας ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος, έστω και ανώτερος από τους άλλους, να τον ρίψουν στα τρία μεγάλα αυτά πάθη, τα οποία τα νίκησε ο Κύριος μας. Του πρότειναν τη φιλοδοξία και ο Κύριος δεν ήθελε καθόλου τη δόξα, την πάτησε και την αρνήθηκε. Του πρότειναν την φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, προσέφερε χρήματα, πλούτη, βασίλεια, και εκείνο το αρνήθηκε επίσης ο Χριστός μας. Είπε, ήπαγε ο πίσω μου Σατανά σε όλες τις περιπτώσεις. Και στην τρίτη περίπτωση του πρότεινε τη φιλιδονία, όλα τα ευχάριστα, τον άρτον. Όταν πεινάει κανείς, έτσι 40 μέρες έχει να φάει, γι' αυτόν ο άρτος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά όμως και εκεί στον άρτο, δηλαδή γενικότερα στην τροφή, εκεί υποκρύπτεται η φιλιδονία, διότι θέλουμε να φάμε, όπως είπαμε, τα πιο ευχάριστα και ιδέα. Γι' αυτό λοιπόν ενίκησε και αυτό το πάθος ο Κυριός μας και βλέπουμε έκτοτε τους Αγίους να πολεμούν σε αυτά τα τρία πάθη. Ακόμα και η Αγία, η μεγάλη χάρη της Αγία Παρασκευή μας, έτσι, πολέμησε ως μοναχή, ως απλή χριστιανή, αλλά και ως μοναχή, πολέμησε όλα αυτά τα πάθη. Πολέμησε μάλιστα μέχρι μαρτυρίου. Έτσι, δεν υποτάχθηκε στο ευχάριστο, δηλαδή δεν φοβήθηκε που θα χάσει τη ζωή της, που θα πονέσει, που θα θυσιάσει τα πάντα για τον Χριστό μας. Την είχε κυριεύσει η αγάπη προς τον Χριστό μας. Ήταν απαθής ο νους της. Δεν είχε προσπάθεια. Γι' αυτό μόνο όταν κανείς έχει ελευθερώσει με τη χάρη του Θεού την ύπαρξή του και ειδικά το νου του από αυτά όλα που είπαμε, φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλαυτία, φιλιδονία, όλα αυτά, μόνο τότε μπορεί κανείς να γίνει μάρτυρας. Μόνο ένας, έστω και για μερικές στιγμές, που τον επισκιάζει η χάρη του Θεού, γιατί υπήρξαν και μάρτυρες που δεν είχαν δουλέψει μεν σε όλα αυτά, αλλά στην κρίσιμη στιγμή που πλέον πλησιάζει το μαρτύριο, τους επισκιάζει η χάρη του Θεού, αισθάνονται την ελευθερία των τέκνων του Θεού και είναι έτοιμοι να χύσουν και το αίμα τους. Αν όμως ήσαν προσκολλημένοι σε κάτι υγιεινό, σε κάτι ειδή, ήσαν υποταγμένοι στην ειδηπάθεια, ήταν υποταγμένοι σε διάφορα άλλα πάθη, τότε δεν θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν για χάρη του Κύριου μας. Το βλέπουμε αυτό πολύ καλά στο βίο του Αγίου Νικηφόρου του Ανεξικάκου. Θα θυμίστε που ο ιερεύς, ο πνευματικός του πατήρ, δεν τον συγχώρησε μέχρι την ώρα του μαρτυρίου και δεν του εδόθη το χάρισμα του μαρτυρίου. Γιατί δεν είχε τη δύναμη να είναι απαθής, να είναι συγχωρητικός, να είναι έξω από τον εαυτό του, έξω από τη φιλοδοξία του και τη φιλαυτία του και να συγχωρέσει το πνευματικό του παιδί, τον Νικηφόρο. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν είχε τη δύναμη να συγχωρήσει τον αδελφό του, το παιδί του, το πνευματικό, δεν ήταν ελεύθερος. Αφού δεν ήταν ελεύθερος, δεν ήταν δυνατόν να το επισκιάσει το πνεύμα του Θεού και να του δώσει τη δύναμη να μαρτυρήσει. Και έτσι έχασε το μαρτύριο, το στέφανο του μαρτυρίου. Ενώ ο Νικηφόρος, το πνευματικό του παιδί, είχε μέσα του συγχωρητικότητα, είχε μέσα του μετάνοια, είχε ελευθερωθεί δηλαδή από κάθε τι το οποίο για μας θα ήταν ίσως και θα θεωρείται ταπεινωτικό και πήγε, έπεσε στα πόδια του, του ζήτησε συγχώρηση, ελευθερώθηκε από τον εαυτό του, από την εμπάθεια, από την προσπάθεια, από οτιδήποτε τον κρατούσε στη γη και γι' αυτό η χάρη του Θεού βρήκε έτοιμο τον Νικηφόρο και αντί του πρεσβυτέρου, πώς λεγόταν ο πρεσβυτέρος, ο Σαπρίκιος, να ευχαριστώ. Ο Σαπρίκιος λοιπόν έχασε το στέφανο του μαρτύριου και τον κέρδισε ο Νικηφόρος. Ένα πάθος μεγάλο, το οποίο τώρα τελευταία επανέρχομαι συνεχώς και θα επανέρχομαι, ελπίζω, αν το επιτρέψει και το ευλογήσει ο Χριστός μας, στις διάφορες συνάξεις μας, ομιλίες κτλ., συζητήσεις πνευματικές, Ένα πάθος μεγάλο από το οποίο δεν είμαστε ελευθερωμένοι, όπως γνωρίζουμε, είναι το πάθος του να μην μπορούμε να συγχωρήσουμε. Έτσι, η έλλειψη συγχωρητικότητας. Αυτό που φαίνεται τόσο απλό, το ακούμε μεν, διαβάζουμε τις Αγίες Γραφές, διαβάζουμε διάφορα ιερά κείμενα, συναξάρια, βλέπουμε όταν έρθει η ώρα ότι είναι τρομερά δύσκολο έως και αδύνατο για μας. Δεν μπορούμε να πούμε ένα «εντάξει βρε παιδί μου, αδελφέ μου, ό,τι και να έγινε εν πάση περιπτώσει, να συγχωρηθούμε, διότι σε λίγο θα πλησιάσουμε το Άγιο Ποτήριο, να είμαστε αγαπημένοι, διότι τι λόγο θα δώσουμε ενώπιον του Κυρίου και πώς θα ενωθούμε με την πηγή της αγάπης, αφού μέσα μας δεν έχουμε ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές και επομένως φαίνεται ότι δεν έχουμε αγάπη στον βαθμό τον ικανοποιητικό». Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό με ένα παράδειγμα και να κλείσω, γιατί πιστεύω ότι, και νομίζω αυτό είναι κατανοητό, δεν είναι προσωπική μου αίσθηση, ότι όλοι οι Άγιοι και μάλιστα οι μάρτυρες είναι εκείνοι οι οποίοι, αν και μαρτύρησαν, συγχώρησαν τους δημιούς τους. Και μάλιστα ένας σύγχρονος μάρτυρας στη Ρωσία επί κομμουνιστικού καθεστώτος, νομίζω ήταν κληρικός, είπε στο δήμιό του που τον βασάνιζε και σε λίγο θα τον σκότωνε, του λέει να ξέρεις ότι στο ουράνιο δικαστήριο θα είμαι ο καλύτερος δικηγόρος σου. Θα πρεσβεύω εγώ για σένα, είπε στο δήμιο. Αυτό που μου κάνεις είναι μεγάλο δώρο και θα στο χρεωστώ και θα στο δώσω όταν στο δικαστήριο εν ημέρα κρίσεως θα είμαι δίπλα και θα σε επερασπίζουμε ενώπιον του Θεού. Δηλαδή δεν το λέμε ίσως σε όλα τα μαρτύρια όπως και τις Αγίες, αλλά είναι βέβαιο ότι οι μάρτυρες αυτοί ήσαν ευγνώμονες προς τους βασανιστές τους και τους δημίους τους. Γι' αυτό και μόλις μαρτύρησαν και ανήλθαν στα ουράνια δώματα, στη δόξα της Αγίας Τριάδος, είναι βέβαιο ότι η πρώτη τους προσευχή θα ήταν για τους δημίους τους. Και όπως και η Αγία Παρασκευή. Και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά όπως είπαμε και εν ημέρα κρίσεως. Διότι το μαρτύριο είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας δώσει κάποιος, έστω και αν αυτό γίνεται βέβαια κατ' οικονομία Θεού, γιατί φυσικά δεν θα θέλαμε κάποιος να μας σκοτώσει, να μας φωνεύσει, ώστε να πάμε εμείς στον παράδεισο και εκείνος να κολλαστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού το επιτρέπει ο Κύριος για τη σκληρότητα των ανθρώπων, κάποιοι άνθρωποι να είναι δήμοι, κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι ο παράδεισος αυτών των ανθρώπων, των δημίων. Ο μάρτυρας είναι ο παράδεισος του δημίου, διότι ενώπιον του Κυρίου θα προσευχηθεί για αυτόν τον δήμιο και θα πει «Κύριε, συγχώρησέ τον, ήταν ο καημένος σκοτισμένος, δεν ξέρει τι έκανε, ήταν υποχείριο των πονηρών πνευμάτων, γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε, αλλά εμένα με ωφέλησε, εμένα με έφερε κοντά σου, σε παρακαλώ, κάνε κάτι γι' αυτόν». Και δεν αποκλείεται ο Θεός να δει άλλα καλά και αυτοί οι δήμοι, πόσοι δήμοι, κάποιοι δήμοι, ίσως λίγοι, ίσως πολλοί, ο Κύριος γνωρίζει, στην περαιτέρω ζωή τους να συνάντησαν τον Χριστό μας και έτσι να είναι τώρα και οι δήμοι και οι μάρτυρες μαζί στην αγκαλιά του Χριστού μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της συγχωρητικότητος. Δεν είναι κάτι απλό βεβαίως, αλλά όμως όλη μας η εν Χριστώ ζωή συντείνει προς εκεί, δηλαδή να ελευθερωθεί όπως είπαμε ο νους μας, να γίνει απαθής, να απελευθερωθεί η ύπαρξή μας από την εμπάθεια και την αντιπάθεια και τη φιλαυτία και όλα τα σχετικά, ούτως ώστε να έχει τη δύναμη όταν θα έρθει η ώρα η δύσκολη που πρέπει να συγχωρήσουμε κάποιον, ακόμα και το μεγαλύτερο μας εχθρό, να μας δώσει τη δύναμη ο Χριστός μας να τον συγχωρήσουμε. Όχι τυπικά με τη γλώσσα, γιατί καμιά φορά το λέμε με τα χείλη, «Θεός να σε συγχωρέσει» κτλ. Αλλά από την καρδιά μας και να προσευχόμεθα για αυτούς τους ανθρώπους και να τους δίνει ο Θεός έλεος και στην παρούσα ζωή και στην άλλη. Μία λοιπόν κυρία, η οποία λέγεται Ειρήνη, η οποία ζούσε στην εποχή τη δύσκολη που είχαμε τον πόλεμο στο μέτωπο της Πίνδου και ο σύζυγός της είχε πολεμήσει στο έπος αυτό, στο 40-41, και ο οποίος μάλιστα έπεσε στα αλβανικά σύνορα, στα αλβανικά βουνά το 1940. Αυτή η Ειρήνη λοιπόν έμεινε χείρα με δύο γιους. Μεγάλωσαν τα παιδιά εν πάση περιπτώσει και μετά ήρθαν οι δύσκολες στιγμές με τον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί, όπως γνωρίζετε, έγιναν πολλά δράματα. Βίωσε η πατρίδα μας πολύ δύσκολες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, κάποιος από το χωριό, ο οποίος είχε ιδεολογικές εμπάθειες κτλ., κάποια στιγμή σκότωσε τον ένα γιο της, τότε που τέλειωνε περίπου η κατοχή και άρχισε ο εμφύλιος, σκότωσε τον ένα της γιο, ο οποίος μάλιστα γιος ήταν φοιτητής της ιατρικής και θα έπαιρνε σε λίγο και το πτυχίο του. Καταλαβαίνετε τώρα τον πόνο της μάνας, η οποία μπροστά στα μάτια της κατακριουργήθηκε ο ένας της ο γιος, δήθεν επειδή ξέρω εγώ ήταν βασιλόφρον, ήταν δεξιός και τα γνωστά. Και λόγω του συμμορητού πολέμου και λοιπά, του εμφυλίου πολέμου, ο Φωνεύς έμεινε ατιμόρυτος και έζησε στο χωριό σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και αυτή τώρα, λόγω του πάλι των συνθήκων, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, υπήρχε πολύ φόβος, ξέρετε, για αντίπεινα και ιστορίες, και έμεινε με το άλλο ζεστό παιδί, το οποίο μεγάλωσε και γύρω στο 1959, είχε μεγαλώσει το παιδί και ήθελε να πάει να σπουδάσει. Χρήματα δεν υπήρχαν, φτώχεια όπως ξέρετε τότε μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, μια μέρα, μια Κυριακή, η Ειρήνη μαζί με όλους τους συγχωριανούς εκκλησιάστηκαν και φαίνεται ήταν η περίοδος της Παναγίας το 15 Αύγουστο και ο ιερεύς έκανε μια πολύ ωραία ομιλία για την Παναγία μας και πώς με τη βοήθεια της Παναγίας μας, αν θέλουμε να την αγαπούμε, αν θέλουμε να την έχουμε ως προστασία, θα πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί. Μίλησε πολύ ωραία για το θέμα της συγχωρήσεως. Και η Παναγία μας είχε το δικό της πόνο, έτσι, με τον Υιό της και τα λοιπά. Και όμως, μέσα στην Παναγία καρδιά της, δεν εισήλθε κάποιο δυσάρεστο αίσθημα και κάποιο μίσος και κάποια σκοτεινή κατάσταση. Και όπως λοιπόν και η Παναγία μας είπε, ο ιερεύς αυτός φάνηκε τόσο μεγαλόψυχη, έτσι και εμείς να είμαστε αγαπημένοι, φιλιωμένοι. Φαίνεται γνώριζε ο ιερεύς στο χωριό εκείνο, υπήρχαν αντιπαλότητες, ίχνη του προηγουμένου εμφυλίου πολέμου, υπήρχαν πρόσωπα τα οποία είχαν φταίξει πολύ και έπρεπε οι άλλοι τώρα να συμφιλιωθούν μαζί τους και να μην έχουν μίσει. Είπε πολλά και ότι σήμερα λέει η Παναγία μας αυτό ζητάει από μας. Είπε στο κήρυγμά του, μάλλον ήταν της Παναγίας, το 15 Αύγουστο λέει σήμερα η Παναγία μας ζητάει από όλους μας αυτό. Δηλαδή να συγχωρήσουμε κάθε ένα ο οποίος μας έχει κάνει κάτι κακό και μας έχει βλάψει ποικιλοτρόπος. Αν θέλουμε να είμαστε γνήσια τέκνα του Χριστού μας, πρέπει να έχουμε συγχωρητικότητα. Από το παραμικρότερο μέχρι το μέγιστο. Όπως ήταν εν προκειμένου αυτό. Έτσι λοιπόν η Ειρήνη, γιατί τι σημασία έχει μια ομιλία και ένας λόγος που μπορεί να πει κάποιος ιερεύς, ο οποίος δεν γνωρίζει μεν τι απασχολεί τον κάθε ακροατή, αλλά ο Θεός γνωρίζει και βάζει στο στόμα του να πει πράγματα τα οποία έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία για κάποιους από τους εκκλησιαζομένους. Γενικώς μπορεί να έχει, αλλά ειδικά για κάποια πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν μια δυσκολία. Οπότε λοιπόν αυτή, επειδή ακόμα μέσα της έφερε βαρέως αυτό που είχε κάνει ο Φωνιάς του γιού της, είχαν περάσει ήδη κοντά στα 15 χρόνια, επειδή φαίνεται την απασχολούσε αυτό το ζήτημα, γιατί ζούσε μαζί, ο Φωνεύς ήταν μέσα στο χωριό, ζούσε ελεύθερος, δεν είχε υποστεί καμία ποινή, κάτι. Έμεινε πολύ σκεπτική και μετά τη λειτουργία δεν έφυγε από την εκκλησία. Έμεινε όλη την ημέρα εκεί, στην εκκλησία, προσευχόμενη και αναλογιζόμενη ξανά και ξανά τι είπε ο ιερεύς και τι ζητάει η Παναγία μας από μας. Προσέχετε ένας λόγος πόσο μπορεί να αναστατώσει την ύπαρξη ενός ανθρώπου και ειδικά ενός χριστιανού. Δεν έφυγε από την εκκλησία, αν και έχει υποχρεώσεις. Έχει το παιδί της, είχε συγγενείς κτλ. Τέλος πάντων, σουρούπωσε και αποφάσισε να φύγει πλέον. Και καθώς πήρε τον ανήφορο, φτάνει σε ένα μέρος, σε ένα τόπο, σε ένα πλατάνι και κάποιος είχε πέσει τώρα από το πλατάνι, είχε πέσει, δεν το διευκρινίζει και αυτή δεν το κατάλαβε καλά. Βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο χάμω, ο οποίος βογκούσε, είχε αίματα τρέχανε, είχε μεγάλη αιμορραγία και δερνόταν, χτυπιόταν, ήταν, δηλαδή μάλλον ξεψυχούσε αυτό το πρόσωπο. Πλησιάσε κοντά και τι να δει. Ήταν ο φωνιάς του παιδιού της. Ακούστε τώρα σύμπτωση. Τι ο Θεός οικονόμησε μετά τη Θεία Λειτουργία, αφού άκουσε όλα αυτά που άκουσε, γι' αυτό λέμε δεν ήταν τυχαία αυτά που έλεγε ο ιερεύς, ήταν η ευλογία Θεού. Τον πλησιάζει και μέσα της τώρα ξυπνάει ο παλαιός άνθρωπος. Έτσι, ο άνθρωπος της εμπαθίας, ο άνθρωπος ο σκοτεινός. Και ναι, τον ανεγνώρισε και μέσα της πήρε να εκραγεί ένα ηφαίστειο. Αυτός είναι ο κακούργος, ο δολοφόνος, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη και να που τώρα ο Θεός επιτρέπει να σπαράζει και να βογκάει, άρα τον τιμωράει ο Θεός για αυτό που έκανε. Ξέρετε, τέτοια πράγματα ξυπνούν, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε πάθει σε μικρότερα βέβαια, ίσως, αλλά ίσως και σε μεγαλύτερα τέτοια γεγονότα περίεργα στη ζωή μας. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή όμως ακούει πάλι τη φωνή του ιερέως και λέει πρόσεξε, αυτό ζητάει η Παναγία. Τι ζητάει από σένα η Παναγία? Να τον συγχωρέσεις και να κάνεις ό,τι μπορείς να τον σώσεις αυτόν τον άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν βάζει τις φωνές, αμέσως δηλαδή σαν αφυπνίστηκε, δεν άφησε να την κυριεύσουν οι κακοί σκοτεινοί λογισμοί. Σκύβει λοιπόν, τον κοιτάζει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί ήταν πολύ άσχημα χτυπημένος. Βάζει τις φωνές, έρχεται κόσμος και κατά καλή συγκυρία έρχεται ένα παιδί που ήταν απόφυτος ιατρικής εκεί στο χωριό που ήταν καλοκαίρι και είπα για διακοπές, ο οποίος τον αναλαμβάνει, του δίνει τις πρώτες βοήθειες, σταματάει η αιμορραγία που ήταν το κυριότερο γιατί από αυτό μόνο και μόνο θα πέθαινε και με τη χάρη του Θεού εξελίχθηκε πολύ ωραία το θέμα, τον πήραν τα λοιπά, προχωρήσανε και σώθηκε αυτός και έτσι ο άρρωστος γλίτωσε. Και ποιος τον γλίτωσε? Η κυρία Ειρήνη τον γλίτωσε. Διότι θα μπορούσε έτσι να πει άστο να πεθάνει, αφού έκανε τέτοιο πράγμα, μου έκανε στη ζωή μου και με πότισε με τέτοιο φαρμάκι να σκοτώσει το γιο μου. Και όμως αυτή δεν έκανε αυτό και έτσι αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή ένα πρωτόγνωρο αίσθημα χαράς να την πλημμυρίζει. Η καρδιά της γέμισε από μια αγαλίαση πνευματική, ξαλάθρωσε σαν να πλάτινε η καρδιά της και μπήκε μέσα ο Χριστός μας. Γιατί βεβαίως αυτή η συγχωρητικό της ακριβώς δείχνει ότι ήταν δώρο του Θεού και αυτό το δώρο του Θεού σημαίνει παρουσία του Θεού μέσα μας. Και έτσι λοιπόν από τότε λες και τόσο πολύ άνοιξε η ύπαρξή της, νόμιζε ότι μέσα χωράει πλέον όλος ο κόσμος. Γιατί εκείνος που αγαπάει και αυτό το δέχεται ως δώρο του Θεού, πλατείνεται η καρδιά του σε αυτόν τον άνθρωπο και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους και βλέπει, δεν βλέπει καλούς και κακούς, δεν βλέπει χριστιανούς και μη χριστιανούς, δεν βλέπει ειδωλολάτρες, Εβραίους, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτός βλέπει ανθρώπους, εικόνες του Θεού, δηλαδή παιδιά του Θεού, δηλαδή που ανήκουμε όλοι σε μια οικογένεια του Θεού, ο οποίος μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση. Οπότε λοιπόν, εντωμεταξύ, τρέχει και ο άλλος της γιος, ήταν παρόν και ο άλλος της γιος, ο δεύτερος, ο οποίος ήθελε να σπουδάσει αλλά δεν είχε χρήματα και λέει μπράβο μάνα, μπράβο σου για αυτό που έκανες και αν χρειαστεί αίμα, εγώ θα δώσω αίμα. Θα δώσω αίμα για να επιζήσει αυτός ο άνθρωπος και έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις για αυτόν, το έκανες και εγώ είμαι έτοιμος να δώσω και το αίμα μου για να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, χαρά επικράτησε μετά τη λύπη και τη σύγχυση. Και την άλλη μέρα έρχεται και το δώρο του Θεού, άλλο δώρο του Θεού. Λαμβάνουν ένα γράμμα αυτή η χείρα και η χαροκαμένη μάνα και ένα γράμμα από τον θείο που ήταν στην Νότιο Αφρική. Τότε πηγαίνανε, όπως γνωρίζετε, στο εξωτερικό, στην Αλλοδαπή για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσχέρειες που είχε τότε η πατρίδα μας και δούλευε εκεί. Αυτός είχε κάνει, φαίνεται, λεφτά, χρήματα. Είχε επιχειρήσεις και του στείλει ένα γράμμα και λέει να μην στενοχωριέται το παιδί, εγώ θα φροντίσω για τις σπουδές του και θα καλύψω όλα τα έξοδα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ μια καταπληκτική περίπτωση στην οποία η μάνα, η Παναγιά μας, έτσι λέμε, τι θέλει η Παναγία μας, τι θέλει η Αγία μας. τι θέλουν οι Άγιοι, τι έκαναν οι Άγιοι και τι μπορώ να κάνω εγώ. Όταν κάνουμε αυτό που θέλει η Παναγία μας, αυτό που θέλουν οι Άγιοι, έχουμε μια ελευθερία, μια ευλογία και ομοιάζουμε σε αυτούς και ομοιάζουμε μόνο και στο μαρτύριο. Αυτή η μητέρα είχε ένα μαρτύριο, έτσι μαρτυρούσε με άλλο τρόπο. Να έχεις τώρα το φωνιά του γιού σου στο χωριό μέσα, να μην τον έχει πιάσει όπως λέμε η τσιμπίδα της δικαιοσύνης. Το χωριό όπως ξέρουμε είναι στενό, συναντά συνέχεια τους άλλους ανθρώπους και αυτή ζούσε ένα μαρτύριο. Και σαν ο Θεός τώρα με την πρόνοιά του, επειδή ήξερε ότι αυτός θα πέσει, θα χτυπήσει κτλ., οικονόμησε το πρωί να ακούσει από τον ιερέα αυτό το ωραίο κήρυγμα, αυτή την ωραία ομιλία και να τους πει ότι η Παναγία μας θέλει να έχουμε συγχωρητικότητα. Τι θέλει η Παναγία μας αυτό. Και αμέσως βρίσκει ανοιχτή την καρδιά της μάνας και η μάνα η χαροκαμένη εν συνεχεία το εφαρμόζει κιόλας και έτσι σώθηκε αυτή, σώθηκε και το παιδί της. Ήταν το καλύτερο μνημόσυνο και για τον άνδρα της και για το πρώτο της παιδί. Και για το μεγαλύτερο δώρο για το παιδί της επίσης. Το άλλο που έζησε. Διότι και του δώσε το καλό παράδειγμα τι σημαίνει χριστιανός, τι σημαίνει χριστιανή, αλλά και θα μπορούσε πλέον και να σπουδάσει. Δεν θέλω να σας βάσω περισσότερο. Αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Αν θέλουμε, μάλλον αν λέμε ότι αγαπάμε τους Αγίους, τιμούμε τη μνήμη τους, ερχόμεθα σε αγρυπνίες, κάνουμε προσευχές κτλ. Ναι, όλα αυτά είναι καλά, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μιμηθούμε τους Αγίους και μιμούμεθα τους Αγίους όταν μπορούμε να ζούμε ελεύθεροι από την εμπάθεια, από την διπάθεια, από τη φιλοδοξία, από τη φιλιδονία, από τη φιλαργυρία, από τη φιλαυτία. Τα πολεμούμε συνεχώς. Μπορεί να μην αξιωθούμε πλήρως να παιδεσμευτούμε, αλλά τα πολεμούμε συνεχώς. Όταν αυτά όλα τα πολεμούμε, όπως και οι μάρτυρες, θα μας γεμίσει η χάρη του Θεού τέτοια ευλογία, ώστε θα μπορούμε με τη χάρη του Θεού να φτάσουμε και στο μαρτύριο. Το μαρτύριο είναι πολυμερές και πολυειδές και πολύτροπο. Δεν είναι μόνο το μαρτύριο να σου αποκεφαλίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μαρτύριο είναι να κάνεις υπομονή στην αδικία. Μαρτύριο είναι, όπως έκανε αυτή η μάνα, να συγχωρήσει τον φωνιά του γιού της. Μαρτύριο είναι να σε απαξιώνουν οι άλλοι και εσύ να λες να είναι ευλογημένο αφού ο Χριστός μας απαξιώθηκε, εγώ δεν θα απαξιωθώ που είμαι τόσο αμαρτωλός, τόσο αμαρτωλή και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν οι σκέψεις μας αυτές μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε το καθημερινό μας μαρτύριο στην πάλη εναντίον του εαυτού μας και με τη χάρη του Θεού να γίνουμε σκηνώματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμεν. Χρόνια πολλά, βοηθιά μας.